Sunteți deputat independent, dar ați votat pentru cabinetul de ministri Chicu, fiindcă, așa cum ați spus într-un alt interviu pentru Europa Liberă, erați ferm convins că la momentul acela Republica Moldova nu avea nevoie de alegeri anticipate. Acum, ce punct de vedere împărtășiți? Cade sau nu cade guvernul Chicu?
Așteptările care sunt astăzi, noi în Republica Moldova le avem de 30 de ani. Mai bine au mers primii 10, mai complicat merg din 2001 până acum. Republica Moldova trece printr-o etapă foarte complicată, în primul rând a calității clasei politice. Evenimentele care se petrec astăzi în Parlament, în primul rând, distrug imaginea definiției de parlamentar, de ministru, de funcționar de stat, de ales local, fiindcă situația aceasta se răsfrânge absolut la toate nivelele puterii. Trebuie să ne aducem aminte că metodele acestea nu s-au început de astăzi, dar ele durează. Începutul a fost în 2001.
O să vorbim despre traseismul politic, despre calitatea clasei politice.
Ce ține de guvernul Chicu? Eu, într-adevăr, am votat. Timpul acesta cât a trecut de la votarea guvernului Chicu, am fost un critic foarte dur a activității guvernului, chiar și prin inițiativele care le-am avut, sesizarea la Curtea Constituțională cu procedura de asumare a responsabilității și multe alte lucruri. Mă stărui să aduc critici constructive, să fac propuneri concrete prin care să ajut într-un fel sau altul guvernul.
Se vine cu o moțiune de cenzură împotriva guvernului Chicu. Ce face Alexandru Oleinic?
Și moțiunile de cenzură sunt de mai multe feluri. Pentru că dacă moțiunea de cenzură este bazată pe o analiză serioasă a situației și argumentată cu niște fapte concrete, atunci desigur că trebuie să facem concluzii. Dar dacă moțiunea de cenzură este o acțiune politică, mai mult ghidată cu dorințele opoziției de a se manifesta, atunci desigur că problema asta pe mine mai puțin mă atrage.
Dacă, de exemplu, opoziția argumentează că acest cabinet de ministri nu a putut să administreze bine dosarul pandemiei, atunci ar fi convingător că trebuie să plece guvernul Chicu?
Situația cu gestionarea crizii în Republica Moldova, desigur că nu este îmbucurătoare. Și noi, cetățenii, nu suntem satisfăcuți cu rezultatele care sunt. Dar noi trebuie să analizăm nu numai domeniul sănătății, noi trebuie să analizăm care au fost metodele aplicate și care au fost și răspunsul din partea cetățenilor, cât de corect am fost noi în deplinirea cerințelor.
Dar cetățenii urmează exact ceea ce fac și cei din fruntea statului.
Corect. Sunteți corect că e exemplu conducerii, exemplu responsabililor principali și este cei mai mari influență asupra situației. Desigur că exemplu lor se servește ca bază pentru societate. Aici tot sunt întrebări și eu înțeleg la ce, despre ce vorbim și la ce ne referim.
L-am văzut pe președinte care a mers în spații publice și niciodată nu a avut mască, nu a păstrat distanța socială.
Da, aceasta este tot o problemă, dar dacă ne întoarcem la acțiunile guvernului, eu chiar nu vreau să apăr, dar schimbarea la situația aceasta atât de critică a unui guvern tot durează 2-3 luni până când orice alt guvern sau alt ministru a domeniului intră în problemele care sunt. Și cine gestionează procesul de pandemie în răstimpul acesta până unul pleacă și altul vine? Riscurile sunt destul de mari. Mai bine aș încerca să fac o analiză a domeniului sănătății, să dăm niște propuneri, la urmă dat schimbăm ministrul dacă este necesar. Mergem pe etape, mergem pe pași.
Pentru că, deci remanieri guvernamentale ar fi mai degrabă în favoarea menținerii premierului Chicu.
Orice remanieri au niște proceduri care durează după procesul legislativ. Este timp. Deci eu cred că schimbarea unui guvern acum ar aduce numai daune și prejudicii procesului de luptă cu criza pandemică care avem în Republica Moldova. La moment.
Să ne fie foarte clar. Dacă mâine se adună voturi suficiente pentru a fi demis guvernul Chicu, ce face Alexandru
Olenic. În dependență de argumentele care vor fi aduse în moțiunea prezentată, eu voi fi de partea cetățenilor și a situației concrete care este în țară.
Parlamentul este funcțional?
Parlamentul în momentul actual este funcțional, fiindcă alianța majoritară constituie 50 de deputați. Eu
votul dumneavoastră este votul de aur?
Eu nu cred că votul meu este vot de aur, votul meu este un vot responsabil, fiindcă eu votez acele legi care sunt necesare astăzi, ieșind din situații economiei și cetățeanului.
Dar votul dumneavoastră este de aur până eventual ar mai pleca un deputat din tabăra democraților la pro-Moldova.
Nu cred așa. Noi am mai avut definiții de vot de aur în 2009. Atunci pot chiar era vot de aur, fiindcă era vorba de
alegerea președintelui
și atunci când este vorba de un vot pentru o cea mai înaltă funcție în stat, poate așa definiții mai mult merge la situația ce e. Dar astăzi eu cred că a 51-lea vot este mai mult un vot de responsabilitate, fiindcă una când sunt prezentate legi care constituie îndeplinirea programelor politice a unor partide și alta când vine guvernul sau sunt niște inițiative a deputaților care se referă la sectoare concrete și la probleme care trebuie rezolvate la moment.
Dacă se clatină și mai tare această majoritate parlamentară care a ajuns la limită, atunci s-ar putea să se ajungă că nu sunt suficiente voturi să fie votate legile.
Nu se întâmplă nimic și din comun dacă majoritatea parlamentară nu are suficiente voturi. Noi am avut guvernul Sturza când a fost votat cu votul domnului Ilașco și pe urmă 10 luni de zile nu a avut majoritatea în Parlament. Au avut 48 de mandate și a fost un guvern a unor reforme foarte serioase pentru Republica Moldova. Eu cred că e mai bine când nu este majoritate parlamentară și nu sunt niște rezolvări de grup,
de cartel,
dar sunt discutate legile la concret, sunt îndeplinite niște cerințe conform acordului de asociere, sunt discutate niște legi care la moment concret sunt cerute de domenii concrete și atunci nu cred că deputații așa ușor pot să voteze împotriva unei legi care se referă la sectorul agrar sau la problemele sociale și prin asta țara mai ușor se dezvoltă. Eu în general vreau să spun că dacă cineva se gândește că în următorii 30 de ani noi vom avea un partid care va avea majoritatea absolut în Parlament, se greșește. Noi trebuie să avem capacitatea de a găsi compromisul.
Reformulez întrebarea. Admiteți reconfigurare în Parlamentul Republicii Moldova, reconfigurarea forțelor politice?
Până la alegerile prezidențiale, nu.
Iar după 1 noiembrie?
După 1 noiembrie, în dependență, cine va câștiga alegerile prezidențiale? Dacă va câștiga domnul Dodon, atunci majoritatea parlamentară va avea un număr foarte serios de deputați.
Ce s-ar întâmpla totuși dacă mâine premierul Checu zice că el își depune de bunăvoie mandatul?
Păi tot există procedură. Pentru depunerea de bunăvoie, vin în Parlament, depune cererea, se formează majoritatea parlamentară care înaintează președintul țării candidatura, durează prima dată, 45 zile, a doua oară, tot un termen concret. Așa că totul ajungem la alegeri prezidențiale.
Ce s-ar întâmpla dacă Igor Dodon zice că își depune mandatul?
Putem să avem alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate comune. Dar aceasta este o noutate cam stranie.
Dar se pare că se așteaptă și o decizie a Curții Constituționale care trebuie să spună dacă alegerile parlamentare anticipate ar putea să aibă loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale.
Curtea Constituțională nu poate spune ca președintele să-și depui mandatul. Și eu n-am auzit din sursele președinței că sunt așa intenții. Au fost așa propuneri, asta da, dar de la propuneri și până la realitate durează. Eu cred că șansele sunt egale la moment și pentru domnul Dodon și pentru doamnei Sandu, pentru scrutinul prezidențial. Dar mult depinde de cât de pregătită va fi pentru scrutinul acesta societatea. Fiindcă aici mult înseamnă imaginea doamnei Sandu, care va fi mesajul domnului Năstase, care va candida, care vor fi concurență domnului Dodon pe segmentul de stânga. Aici tot este important.
Domnul Satăi, se pare că.
Păi domnul Satăi a anunțat comuniștii,
Voronin.
Domnul Voronin intenționează să apară iarăși în scrutinul.
Igor Dodon încearcă totuși să cheme la dialog mai multe partide, socialiștii, democrații, PASU, PDA. De ce ar vrea el să mai testeze o dată pasul PDA?
Nimic nou. Cu acum dumnealui au avut experiență, cu democrația o are acum. Eu chiar n-aș vedea o problemă ca reieșind din situația care avem în țară și economică. Apropo, noi mai mult vorbim de pandemie, vorbim de aspectul sănătății, dar eu cred că ca o variantă pentru a forma un guvern anticriză care ar uni toate partidele acestea acum, socialiști și democrați.
Credeți că cei care au constituit blocul acum se zice că nu mai există acest bloc, ei vor intra iarăși în barca puterii împreună cu socialiștii și Igor Dodon?
Doamna Valentina, eu vreau să spun că depinde ce punem pe cântar. Dacă punem pe cântar ambițiile personale, atunci desigur asta nu o să se primească. Dar în politică, mai ales realitatea Republicii Moldova, cred că creează condiții ca noi să lăsăm ambițiile și să ne includem în salvarea cetățeanului de rând care este într-o stare foarte, foarte complicată. Bine, a fost o situație critică atunci la 8 iunie. E acum mai critică. Dacă te uiți din toate aspectele, după o an de zile, acum situația e mult mai critică decât la 8 iunie anul trecut.
Dar pentru că se acreditează insistent ideea că domnul Plahotniuc, chiar și dacă este fugar de acolo din străinătate, reușește să țină frâile în mâinile lui și să mai facă jocuri de culisie, credeți în acest scenariu?
Pentru Republica Moldova e primit orice. Pentru mine este straniu că unii deputați pleacă din echipa care este la guvernare într-o echipă în opoziție. Aici ei nu găsesc răspunsul, dar în rest nu e nimic nou pentru Republica Moldova.
Deci traseism politic a fost...
Din 2001, cei care astăzi spun și se jeluie că au fost lipsiți de unii colegi, ei au început în 2001. Traseismul acesta, Republica Moldova.
Domnul Lenic, dacă se vorbește că pentru un mandat se achită jumătate de milion, un milion, de acum suma asta a trecut de un milion de euro, de dolari, chiar vi se pare că legislativul mai poate să se bucure de încredere în rândul cetățenilor?
Asta e cea mai mare problemă care o avem astăzi în țară și într-o măsură oarecare, imaginea aceasta subminează și statalitatea Republicii Moldova, fiindcă până la urmă discuțiile acestea în jurul evenimentelor date distruge în genere definiția de conducător de stat, de ministru.
Nu ați răspuns la întrebarea ce putere mai are Vladimir Plahotniuc.
Mi-e complicat să spun ce putere are domnul Plahotniuc, dar eu cred că interesele lui nu pot într-o an de zile să dispară pentru Republica Moldova.
Și ar mai putea să convingă deputați din tabăra democraților să treacă în alte partide?
Echipa care este astăzi în Partidul Democrat, până la urmă, a fost formată în mare măsură de liderul Partidului Democrat, care la momentul acela era domnul Plahotniuc. Care este influența lui acum asupra? Mi-e greu să spun, fiindcă eu sunt mai departe de Partidul Democrat. Măcar că cu toți suntem relații bune, cu alții chiar suntem prieteni de viață.
Domnul Dodon a preluat tot ce făcea Vladimir Plahotniuc pe timpurile lui?
Mi-e greu să fac comparație. Ce-a fost atunci și ce este acum? Desigur că nici o afacere în Republica Moldova niciodată nu a rămas fără stăpân. Părere de rău, nu tot timpul unele afaceri aduc beneficiu pentru tot cetățenii, dar mai mult se mai întâmplă pentru un grup foarte restrâns și asta este o problemă. Iar mă întorc la acești 20 de ani, care în mare măsură țara a fost distrusă, a fost sărăcită, dacă să spunem așa, mai mult prin așa fel de afaceri, care au fost tot timpul controlate. Din 2001, tot timpul afaceri de așa fel au fost controlate. Și credeți-mă că 2001-2009, fiind în Parlamentul Republicii Moldova, eu cunosc multe lucruri. Dar și până la 2001.
Care sunt cele mai profitabile afaceri astăzi în Moldova?
Energetica, farmaceutica, alcoolul, domenii în care statul și-a pierdut controlul, le avem destul de multe. Și eu încă o dată atrag atenția că ele nu s-au început în 2015 sau în 2019.
Da, dar
ele
nu se taie nodul ăsta umbilical
ele
și ele...
în 2001.
Și au continuitate. În loc să se pună punct odată, ele mai degrabă
ele
sunt preluate, au alt stăpâni și
oamenii
tot...
s-au educat tot în timpurile cele, au preluat, au mers înainte. Și asta e foarte rău că multe lucruri s-au răsfrâns asupra unor politicieni tineri care au putut să-și aducă aportul la dezvoltarea țării cu mult mai rapid și noi în unele cazuri poate deja eram și membri comunității europene, dacă n-am și avut unele probleme foarte serioase aici în ultimii 20 de ani.
În primul rând, domeniul moralității. Pentru că sunteți deputat venit dintr-o circumscripție din stânga Nistrului, cât de mult pot influența alegătorii care se vor prezenta în data din 1 noiembrie alegerile prezidențiale? Alegătorii de acolo, din stânga Nistrului.
Dacă să luăm în calcul prezența la vot la ultimul scrutin prezidențial, pe urmă la scrutinile care au fost acum circumscripții, desigur că numărul cetățenilor care vin la vot este semnificativ. Nu cred că e decisiv, fiindcă 10-15 mii de voturi nu cred că este decisiv pentru un scrutin prezidențial. Pentru un scrutin de circumscripție, desigur că aceasta este foarte, foarte serios. Noi avem în Republica Moldova circumscripții unde s-au câștigat cu 3.000 de voturi, cu 2.000 de voturi. Ne mai vorbim de diasporă peste hotare. Apropo, scrutinul prezidențial este cu mari probleme și votarea în circumscripțiile din diasporă. Fiindcă la 1 noiembrie noi nu știm care să fie situația în circumscripțiile europene, în circumscripțiile din Rusia. Adică noi încă mai avem o problemă și aici.
Dar cum mențineți dumneavoastră legătura cu alegătorii din circumscripție?
Eu nu chiar sunt preîncântat de rezultatele activității mele în circumscripția de unde sunt ales. Cu atât mai mult acum când este pandemia și ei au închis total hotarele și nu permit intrarea în teritoriul Transnistriei. Am și destul de critici, aș dori ca să fie un pic mai constructive din partea unor cetățeni de acolo, dar până la urmă și criticile când sunt tot sunt foarte bune. Sunt cu mulți legături.
Eu mi-amintesc, dumneavoastră ați spus că atunci în campanie electorală ați mers în stânga Nistrului de 10 sau chiar de 100
atunci,
de ori.
Atunci a fost mai simplu. Acum? De când suntem în starea aceasta de criză, nu am fost niciodată, dar vin de acolo, ce pot ajut, chiar intervenim în unele situații și în afară.
În Parlament se pare că prea puțin v-a reușit să faceți ceva concret ca să soluționați probleme din cele cu care se confruntă cetățenii. Pentru cetățenii din circumscripția.
Am promovat acum pentru reparația unei sări sportive. În gimnaziu din Corjova cu predare în limba română au mai fost niște intenții acolo, dar nu au fost sunute de majoritatea parlamentară. Cetățenii știu că pot să adreseze. Încercăm să ne aducem aport. Cât a existat parlamentul acesta, legea este anulată cu votul mixt. Apropo, vreau să spun că asta este o greșeală și eu o să încerc prin mandatul acesta de independent și de circumscripții să dau dovadă că deputații care sunt aleși din circumscripții electorale au mai mult posibilitate de hotărâri întrebările.
Paradoxul că atunci când merg în teritoriu și discut cu oameni și întreb cine le este deputatul din circumscripția lor, la foarte mulți le vine greu să spună cine reprezintă în legislativul Republicii Moldova.
Dacă e ales pe listă, desigur că da. Dar dacă întrebați la Ungheni, la Soroca, acolo socialist, acolo democrat, tot știu cine e doamna Guzun, cine e doamna Bilipiescă.
Am mai auzit voci care spun că s-ar putea să se revină la ideea din 2016, când președintele Republicii Moldova trebuie să fie ales în Parlament, pentru că ce regim este astăzi în Republica Moldova?
Noi suntem într-un regim de republică parlamentară.
Și președintele se alege prin vot direct.
Eu cred că, într-adevăr, președintele într-o republică atât de mică și cu probleme mari și pretinzând că suntem o țară parlamentară, atunci președintele țării trebuie să aleagă de către Parlament și eu în genere aș propune că să fie ales chiar cu 51 de voturi ca flexibilitatea partidelor pentru înaintarea candidatului la funcție de președinte să fie mai mare și accesul candidaților să fie, competiția să fie cât mai evidentă.
Mai sunt voci care spun că în general Republica Moldova nu ar trebui să aibă o funcție de președinte pentru că dacă e regim parlamentar, atunci Parlamentul.
În Republica Moldova 30% de cetățeni consideră că noi de mult trebuie să facem unirea și nici stat nu trebuie. Și așa voci sunt. Noi suntem un stat care trebuie să avem toate ramurile puterii și dumnealor, fiind investiți cu așa funcții, trebuie să-și exercite funcțiile în folosul țării și a poporului său. Eu înțeleg, pentru unii cuvintele acestea sunt cam mari, cam greu de înțeles, dar până când nu o să avem așa abordare la situația puterii în Republica Moldova, noi nu avem niciun viitor.
Ajungem și la capitolul economiei, criza epidemiologică va arăta ce consecințe pot să afecteze sistemul economic. Economia astăzi e pe butuci?
Păi nu putem spune că e pe butuci, dar eu vreau să mă refer la unele analize care au avut-o acum recent unii experți. Costul crizei economice, care va fi suportată de Republica Moldova, este estimată în jur la 2 miliarde de euro. Este o cifră colosală și tot experți spun că revenirea la volumul de producere și de dezvoltare va dura circa 2 ani de zile. Cei mai mari pedeapsă urma crizei o are clasa de mijloc, întreprinderile mici și mijlocii și, cu părere de rău, cei care și-au creat business-ul personal, care au investit banii împrumutați la băncile comerciale, care au obligațiuni foarte serioase și chiar obligatorii față de personal, față de oamenii care i-au învățat, care i-au educat, care i-au promovat și în business concret, fiindcă chiar dacă să luăm și domeniul Horeca, ca să creezi un restaurant, gama de probleme care sunt acolo e foarte serioasă, începând de la bucătari, chelneri, piață, clienți, meniu, atragerea oamenilor. Asta este un conglomerat extraordinar. Deci chiar am observat acum când s-a deschis, parcă la noi tot, parcă deschidem, dar deschidem așa ca să nu deschide nimeni, fiindcă, vedeți, de data de 15 au fost niște recomandări de a deschide, dar dacă mergem prin oraș, ne oprim și întrebăm de ce nu deschideți. În primul rând, singur oamenii, după 3 luni de zile, deja stem să meargă și asta tot e o problemă. Obligațiunile care le au, iar mă întorc la agenții economici, băncile comerciale nu merg la nici o înțelegere, compromis. Apropo, problema cu băncile comerciale o avem foarte serioasă în țară, fiindcă noi în ultimii 3 ani de zile le-am creat așa condiții că ei, într-o măsură oricare, s-au distanțat de la dezvoltarea economiei naționale și de la interesul față de agenții economici. Mai ușor lucrează cu hârtirile de valoare care sunt emise. Ei sunt protejați complet de riscuri, dar până la urmă situația cu pandemia trebuie calificată și trebuie de analizată din partea la toți. Noi toți suntem cetățeni ai unei țări și fiecare cu segmentul său trebuie să-și aducă portul și trebuie să înțelegem că problema e a țării, nu e a unui agent economic sau acel care livrează energie electrică, produs petrolieri și așa mai departe.
Autoritățile încearcă să încurajeze cetățenii și să spună că bani pentru pensii, pentru salarii, pentru alocații există cel puțin pe câteva luni înainte, iar pe de altă parte, guvernarea este învinuită că nu reușește să acceseze cel puțin a doua tranșă din asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Și aici ați putea să puneți o notă și să spuneți executivul a făcut tot ce este în puteri ca să poată să obțină acești bani?
Sigur, veniturile se micșorează, dar cu îndeplinirea obligațiunilor eu cred că nu vor fi probleme, dar asta nu creează bază pentru dezvoltarea economiei propriu-zis. Ce ține de tranșă, desigur că sunt lucruri care trebuiau mai repede executate. La momentul actual, eu cred că guvernul face tot posibilul ca să acceseze banii.
Și banii de ce nu ajung?
Banii nu ajung din mai multe considerente. Și în primul rând și dorința unor formațiuni care încearcă din toate puterile să mai atragă atenția la
unii reguli care sunt.
Noi trebuie să luptăm toți în situația aceasta ca să ajutăm guvernul.
Criticile dumneavoastră se îndreaptă la adresa opoziției.
Eu tot nu fac parte din guvernare, de ce eu vorbesc și de mine între cealaltă cază.
Cunoașteți, renegociază creditul rusesc?
Iată și e un exemplu foarte concret ce ține de atitudinea față de tot ce face guvernul și creditul rusesc. Eu am votat și dacă ar fi mai odată să mai votez, eu aș mai vota odată. Numai de ce e că noi am fost obligați să luăm banii aceștia. Noi acum vedem că 200 de milioane de dolari ar fi un ajutor foarte serios pentru Republica Moldova. Desigur că aici sunt și alte aspecte. Unii ar fi folosit banii pentru ce
situația... An electoral,
electoral.
Cine taie panglicile?
O secundă, dar noi nu am putut prevedea că pandemia va veni în anul electoral. De unde noi știm care să fie prețul la aceste 200 de milioane peste 3 ani de zile.
Ce scenariu vedeți dumneavoastră cu șanse să existe până la alegerile prezidențiale? Și când ar putea avea loc alegeri parlamentare, dacă se ajunge la declanșarea anticipatelor?
Noi am văzut acum recent unele sugestii a conducerii europene că ar fi bine să mergem la alegeri parlamentare. Asta chiar într-adevăr ar fi bine, dar dacă faci o analiză mai veridică care va fi rezultatul după alegerile parlamentare, nu cred că mari schimbări în direcția de schimb a puterii va exista.
Dar atunci oricum îi se va da mai multă legitimitate Parlamentului.
Corect. Cu legitimitatea asta să sunt de acord. Dar cu restructurarea forțelor, aici sunt întrebări și eu cred că mari schimbări nu vor fi. Dar și ține de
scenariile pentru... Cel mai cu șanse scenariul.
Până la vacanța parlamentară noi avem o lună jumate, 4-5 ședințe. În timpul acesta, chiar dacă se dorește ca să demită guvernul, Chicu va fi complicat procedural, dar trebuie să avem cu cine da jos și cel mai important, trebuie să avem cu cine pune sus. Că dacă dăm jos 51 de mandate ori 52, măcar că eu am auzit colegii din Partidul PAS care au declarat că ei nici într-o formă nu vor vota cu Partidul Șor.
Dar dumneavoastră ați vota cu Partidul Șor? Dacă ar fi să se ajungă la votul dumneavoastră, ați vota cu Partidul Șor?
Eu nu cred că votul meu, un vot să hotărească întrebarea. Dar eu acum vorbesc de scenarii. Cu Partidul Șor nu votează nimeni, înseamnă că noi avem pentru a face o modificare guvernului, avem 42 de voturi în Parlament, deja, și pentru a-l dimite pe Chimcu și pentru a numi alt guvern. Aici trebuie să găsească soluția. Și eu am spus care e soluția. Dacă vrem schimbarea guvernului, trebuie să de făcut o majoritate parlamentară cu toate partidele. Adică, a bine zis, democrați, socialiști și acum. Și aici de găsit compromisul, de găsit consensul, de stabilit un guvern care, într-adevăr, ar avea capacitatea să manifeste în situația aceasta de criză și să fac față.
Dar scenariul ăsta ar aduce la o victorie pentru Igor Dodon la prezidențiale.
Scenariul acesta pot să ducă la o victorie și pentru doamna Sandu. Igor Dodon și domnul Chicu, să zici că dacă apare alt guvern, înseamnă guvernul Chicu nu a făcut față. Cam așa electoratul primește noutatea. Atunci merg la o competiție egală. După alegerile prezidențiale, noi, dar iarăși, independent cine va câștiga. Dacă câștigă domnul Dodon, nu cred că alegerile anticipate sunt o variantă.
Apropo, este o înțelegere între democrați și Igor Dodon că dacă el câștigă un al doilea mandat, atunci funcția de premier trebuie să fie cedată democraților.
Nu, să vedeți, dumneavoastră știți mai mult.
Păi, dar este semnat un acord între PSRM și PD. Pavel Filip a spus aici în studioul Europei Libere.
Este așa acord?
Când s-a constituit această majoritate parlamentară PSRM-PD, s-a stipulat inclusiv că după alegerile prezidențiale, funcția de premier sau de speaker trebuie să revină PD-ul.
Cred că este un acord mai închis. Dacă câștigă doamna Maia Sandu, atunci fără doar și poate că unica soluție e ca să-și poată legifera puterea în Parlament, trebuie de făcut alegeri anticipate. Și atunci,
ce am înțeles
și atunci
eu din această
cel mai
discuție...
interesant vor fi după alegeri anticipate parlamentare.
Ce am înțeles eu din această discuție, domnule Alexandru Olenic, că ați lăsat să se înțeleagă că votul dumneavoastră va fi și cu ai noștri și cu ai lor.
Doamna Valentina, eu astăzi îmi fac datoria cu mandatul care am în Parlament prin susținerea unor legi care sunt astăzi, dacă va fi majoritatea 50 de mandate, dacă vor avea opoziția și azi vin și au nevoie de votul meu pentru a promova unele legi necesare, păi fără doar și poate că eu voi vota. Dar eu nu fac parte din majoritatea, bine, deja minoritatea parlamentară care este astăzi, cum...
Apoi nu faceți parte nici din minoritate, nici din majoritate?
Independent. Eu
sunt. Nu faceți parte nici din minoritate, nici din majoritate?
Da, da. Eu sunt un deputat independent.
Dar în orice moment puteți face parte din majoritate.
Eu n-am avut nicio propunere, nici de la majoritatea parlamentară, ca să...
Dar Igor Dodon permanent atenționa că mai este votul deputatului independent Alexandru Olenic.
Sunt multe legi care eu nu le-am votat. Sunt un căr de legi.
În ce direcție se îndreaptă Moldova?
Trebuie să îndeplinim acordul de asociere.
Acum,
trebuie,
pe ce drum merge Moldova?
Devenim, noi trebuie să devenim o țară
acum,
europeană.
Acum, pe ce cale se îndreaptă Moldova?
Care e europeană?